პრიორიტეტული სფეროები, რეალობა და მოლოდინები, მოსაზრებები, შეფასებები, საინტერესო სტუმრები, რეპორტაჟები და პირდაპირი ჩართვები. ყოველ დღე შაბათკვირის გარდა 16 საათსა და 10 წუთზე. გადაცემაში კონტაქტი: ცისანა ჩხეიძესა და ინგა მებუნიესთან ერთად. იყავით კონტაქტზე და ერთად ვიმსჯელოთ საზოგადოებისთვის მნიშვნელოვან თემებზე. რადიო აჭარა FM 104.5. ორშაბათიდან პარასკევის ჩათვლით 16 საათსა და 10 წუთზე. გადაცემა კონტაქტი.
მოგესალმებით, ძვირფასო რადიო მსმენელებო, ეთერშია კონტაქტი, სტუდიაში ჟურნალისტი ცისანა ჩხეიძე მუშაობს, სარეჟისორო პულტთან თეკლა მჭედლიძეა. არქეოლოგიური თვალსაზრისით აჭარა მეტად საინტერესო რეგიონია, მის ტერიტორიაზე აღმოჩენილი ნივთიერი კულტურის ძეგლები სხვადასხვა ეპოქის შესახებ მნიშვნელოვან ისტორიულ ცნობებს შეიცავს და ისიც აღსანიშნავია, რომ თანამედროვე პერიოდში ამ ძეგლების შესწავლა დამატებით მნიშვნელობასაც იძენს და ისეთი სფეროს განვითარებასაც ემსახურება, როგორიც ტურიზმია. ზაფხული არქეოლოგებისთვის განსაკუთრებით აქტიური პერიოდია, საველე სამეცნიერო კვლევითი სამუშაოების თვალსაზრისით. დღევანდელ გადაცემაში აჭარის მუზეუმის არქეოლოგიური მუზეუმის არქეოლოგების ცხელ სეზონზე ვისაუბრებთ.
ეთერშია გადაცემა კონტაქტი.
კონტაქტის სტუდიის სტუმრები არიან აჭარის მუზეუმის დირექტორი სულხან ოქროპირიძე და აჭარის მუზეუმში არსებული არქეოლოგიური მუზეუმის მეცნიერ თანამშრომლები თამარ შალიკაძე, ნინო ძნელაძე და გურამ ჩხატარაშვილი. მოგესალმებით და მადლობა გადაცემაში მონაწილეობისათვის. ამჟამად, როგორც ვიცით, აჭარის მუზეუმის ბათუმის არქეოლოგიური მუზეუმი აწარმოებს საველე არქეოლოგიურ კვლევაძიებას ფიჭვნარის ნაქალაქარის ძველი წელთაღრიცხვის მე-5 საუკუნის კოლხური სამაროვნის და სოფელ ქობულეთის ნეოლითური ხანის ნამოსახლარის ტერიტორიაზე. აი, ვიდრე ამის თაობაზე ვისაუბრებდეთ, გვინდა გვიამბოთ ჭოროხის ქვემო წყლის არქეოლოგიური ქვემოწელის არქეოლოგიური ექსპედიციის შედეგებზე. ექსპედიცია, როგორც ვიცი, ახლახან დასრულდა. იქ დაზვერვითი სამუშაოები ჯერ კიდევ 2014 წელს დაწყებულა, ხანმოკლე პაუზის შემდეგ მომდევნო წლებში გაგრძელდა და წელს რა იყო ამ ექსპედიციის მიზანი და რა მნიშვნელობა და დატვირთვა აქვს იმ ნივთებს, რომელიც ამ ექსპედიციის დროს აღმოჩნდა?
მოგესალმებით პირველ რიგში და სწორად აღნიშნეთ თქვენ, არქეოლოგიურად ნამდვილად დატვირთული სეზონი არის ზაფხული ჩვენთვის. მე კონკრეტულად ყურადღებას ჭოროხის ქვემოწელის არქეოლოგიურ ექსპედიციაზე გავამახვილებ, როგორც მკითხეთ, იმიტომ რომ წელს ჩვენმა ექსპედიციამ ფაქტიურად დასკვნითი სამუშაოები აწარმოა, როგორც ახსენე, ასევე თქვენზე სასიამოვნოა, რომ ინფორმირებული ყოფილხართ, 2014 წლიდან დაიწყო ამ ძეგლზე ზოგადად მუშაობა, რაც განაპირობა დაზვერვითმა სამუშაოებმა. ანუ ჩვენ მივიღეთ გარკვეული ინფორმაცია აი ამ ტერიტორიაზე სხვადასხვა არტეფაქტების მოპოვების, შემთხვევით მოპოვების შესახებ. მათ შორის იყო როგორც ადრეული, აი ბრინჯაოს პერიოდისთვის მახასიათებელი, უფრო მოგვიანო პერიოდში კი ჩვენ ენეოლითური ნამოსახლარისთვის დამახასიათებელი არტეფაქტებიც მოიპოვეთ შემთხვევით და ასევე შუა საუკუნეებისთვის დამახასიათებელი არტეფაქტების პოვნამ განაპირობა ზოგადად, რომ დაწყებულიყო ჭოროხის ქვემოწელის ექსპედიცია. საკვლევ ობიექტად მაშინ ჩვენ შევარჩიეთ ჭარნალის მურმანეთი, სოფელი, რომელიც სწორედ აი ამ თვალსაზრისით აღმოჩნდა საინტერესო. პირველ რიგში გავამახვილებ ყურადღებას, რომ ძეგლზე საკმაოდ დიდი რაოდენობით იქნა მოპოვებული ბრინჯაოს ეპოქისათვის დამახასიათებელი არტეფაქტები, როგორიც არის ქვის გობები, არხები, კლდეში ნაკვეთი არხები, გულისხმობ, და აი ამ თვალსაზრისით ხა ჩამოთვლას ნამდვილად არ დავიწყებ თუ რა რაოდენობის გობები და რა ზომების იქნა მოპოვებული, უბრალოდ ვიტყვი, რომ აი ეს ტერიტორია, რომელსაც ჩვენ ვუწოდეთ მურმანეთი 1 და მურმანეთი 2, გამოვლინდა ბრინჯაოს მეტალურგიის ერთ-ერთ მიკროკერად, სადაც სწორედ აი ამ გობების და მდინარეების საშუალებით ხდებოდა იმ პროცესების წარმოება, როგორიც იყო ფლოტაცია ფერადი ლითონების, დაბშნა, დაქუცმაცება და ასე შემდეგ. განსაკუთრებით საინტერესო აღმოჩნდა ის, რომ დასრულდა ნამოსახლარზეც, ანუ ნამოსახლარი არის ძველი წელთაღრიცხვის მე-7-5 საუკუნეების ნამოსახლარი. უნდა აღნიშნო, რომ ნამოსახლართან დაკავშირებით ჭარნალში ჩვენ ადრეც გონდა ექსპედიცია. მაშინ გამოვლინდა ნამოსახლარი, რომელიც მე-7 საუკუნით იქნა დათარიღებული. ახლა საინტერესო ქრონოლოგია ცოტა ჩამოინაცვლა ქვევით, ანუ დასახლების ცოტა უფრო ხანგრძლივ პერიოდთან გვაქვს საუბარი, ძველი წელთაღრიცხვის მე-5 საუკუნემდე. ამიტომ ამ თვალსაზრისითაც ნამოსახლარი, რომელიც ერთ-ერთი კერძო პირის სახლში აღმოჩნდა ესეთ შემთხვევითი აღმოჩენების შედეგად, რა თქმა უნდა, არის ძალიან მნიშვნელოვანი და საინტერესო და აი ამ ექსპედიციის ერთ-ერთი შემადგენელი ნაწილი სამეცნიერო კვლევის. რაც შეეხება წლევანდელ სიახლეს, თუმცა სიახლეს ვერ ვუწოდებ იმ თვალსაზრისით, რომ მასზეც ჩვენ პარალელურად მუშაობდით წინა წლებში, ეს გახლავთ ქვის ქურისა და იქვე გამართული დროებითი სადგომის შესახებ საინტერესო ინფორმაცია, რომელზეც წელს დასრულდა მუშაობა და შეიძლება ვთქვათ, რომ აი წლების წინ დაწყებულმა ექსპედიციამ, ჯოროხის ქვემოწელის ექსპედიციამ, წელს საბოლოოდ დაასრულა სამუშაოები, ანუ დასკვნითი ეტაპი ჰქონდა, ასე რომ ვთქვათ. საინტერესოა სწორედ აი ეს ქვის ქურა სახელოსნოს გამოვლენა და ნაგებობა, რომელზეც მოგახსენეთ. და ნაგებობა რატომ არის გამორჩეული და
რა დატვირთვა აქვს მას ეხეთ გამორჩეული და რა მნიშვნელობა?
ესე იგი, რა თქმა უნდა, აქ არის ნახშირის ფრაგმენტებთან ძირითადად საუბარი, რაზეც ჩვენ გვქონდა შეხება, ანუ ის რაც გაიწმინდა არტეფაქტის სახით მხოლოდ არის ხის ძელისაგან შექმნილი ნაკვალევი, რომელიც გამაგრებული იყო თიხად კეპნილი, თიხის ალიზით. საქმე რაშია, რომ აი ამ ეპოქისათვის, დროისათვის ზოგადად კოლხეთისთვის დამახასიათებელი არის სხვადასხვა ტიპის ნაგებობების არსებობა. როგორიც არის აი ეს ხის ძელებზე გამართული ჯარგვალისებური ტიპის ნაგებობები მაგალითად. და ჩვენი ძეგლი გამორჩეული დარჩა იმ თვალსაზრისით, რომ ერთგვარ ტიპად შეიძლება გამოიყოს კოლხეთისათვის ზოგადად, იმიტომ რომ ჩვენი ფიცრულ ერთი სიტყვით როგორი ტიპის ნაგებობა გახლავთ ეცით, ეს არის სარლასტის ტიპის წნული კედლებით შედგენილი ფაცხისებური ნაგებობა და არა ისეთი, როგორიც ეს ჯარგვალისებური ძელური ტიპის კოლხური სამოსახლოს ჯარგვალებისათვის არის დამახასიათებელი. თუმცა უნდა ითქვას, რომ აი ამ პერიოდისათვის ეს ორივე ტიპი ნაგებობის თანა არსებობს. მთელი კოლხეთისათვის დამახასიათებელი არის და მათ შორის აი ჩვენი ვარიანტი უფრო გავრცელებული ჩანს ჩრდილო-დასავლეთ კოლხეთისათვის და მსგავსები ანალოგები ეძებნება ოჩამჭირესა და მაჭარის.
თქვენ დასაწყისში აღნიშნეთ, რომ აქ შემთხვევით დააწყდით საინტერესო არტეფაქტებს, მოულოდნელიც იყო ეს, მაგრამ უკვე დასრულდა აქ კვლევაძიების სამუშაოები. არის პერსპექტივაში ისევ, რომ შეიძლება რაიმე ახალი აღმოჩნდეს, რომელიც
პერსპექტივა საკმაოდ გვაქვს ესეთი არასასიამოვნო, იმიტომ რომ ჩვენ კიდე მოვიპოვეთ სხვადასხვა არტეფაქტები იქვე შემოგარენიდან, აი ამ ძეგლიდან ძალიან ახლოს, დაახლოებით 100 თუ 200 მეტრში. ეს გახლავთ თანამედროვე სასაფლაოს ტერიტორია, ამიტომ ნაკლებად პერსპექტიული არის ჩვენი კვლევაძიება ამ ტერიტორიაზე, თუმცა წელს ჩვენმა ექსპედიციამ როგორც შესაძლებლობა მოგვეცა და მოვახერხეთ, ისე გავავლეთ საკონტროლო თხრილები საიდანაც სწორედ მოვიპოვეთ. აი ეს ძალიან საინტერესო არტეფაქტები, რომლებიც სწორედ აი ამ ნაგებობის თანადროული და ქურას თანადროული უნდა იყოს. ჩვენ ალბათ მომავლისთვის გადაწყვიტავთ, რომ თუ კი მოხდება იმ ტერიტორიის გაჭრა, ან სხვა რაიმე ესეთი სასაფლაოა, დღევანდელი თანამედროვე სასაფლაოა. ამიტომ ჩვენ რა თქმა უნდა ყოველი სასაფლაოს გაჭრის შემთხვევაში უნდა იყოს ძალიან ფხიზლად და ყურადღებით. სხვათა შორის ძალიან სასიამოვნოა ის, რომ ადგილობრივი მოსახლეობა არის ინფორმირებული აი ამ საკითხებთან დაკავშირებით და ყველა ეს არტეფაქტი, რომელიც ჩვენამდე მოვიდა და დღემდეც ისინი აქტიურად თანამშრომლობენ ჩვენთან, სწორედ მათი დახმარებით და მათი ესეთი სულისკვეთებით, რომ არც ერთი ნივთი არ გაატანონ მიწას და არ დაიკარგოს, მოაქვთ ჩვენამდე და ხდება მათი აღწერა. აი ეს პერსპექტივა გვაქვს ჩვენ აი ამ ტერიტორიასთან დაკავშირებით. სხვას ალბათ ვერ მოახერხებთ ვერაფერს.
და ახლა უნდა ვისაუბროთ კობლეთის ფიჭვნარში მიმდინარე ექსპედიციაზე. ეს აქ თამოყრილია უნიკალური ძეგლები, რომელიც ათეული წლებია იპყრობს მკვლევარების ყურადღებას და ყოველწლიურად ახალ საიდუმლოს ეხება ფარდა. ყოველ შემთხვევისთვის ჩვენთვის ასეა და მკვლევარებისთვის რამდენად ბევრია ეს ინფორმაცია და შესაძლებელია კიდევ უფრო მეცელოდებიან, ეს კიდევ სხვა თემაა, მაგრამ ყოველწლიურად ვიგებთ, რომ აქ რაღაც ახალი უნიკალური აღმოჩენის მოწმენი გახდნენ არქეოლოგები.
საიდუმლო კიდევ ერთხელ და ერთხელ გვიდასტურებს იმ ფაქტს, რომ აქ ნამდვილად იყო ქალაქური ტიპის ალბათ დასახლება, სადაც, ну, в любом случае, ჩვენთვის ხელმისაწვდომი მასალის მიხედვით, ორი საუკუნის მანძილზე ცხოვრობდა ორი ეთნოსის წარმომადგენლები, ბერძნები და კოლხები. Ну, წარმოდგენილი არის და 50-იანი გასული საუკუნის 50-იანი წლებიდან შევისწავლით ბერძნულ სამაროვანს მეხუთე საუკუნისას, მეოთხე საუკუნისას, მეხუთე ძველი წელთაღრიცხვის მეხუთე საუკუნის კოლხურ სამაროვანს და ეს უ რაღაც 2-3 წელია, აი ლაკუნა იყო, სიცარიელე იყო, უცებ გადავდიოდით ელინისტური ხანის სამაროვანზე და არც ადარჩანდა ბერძნული მეოთხეს პარალელური კოლხური მეოთხე და რამდენიმე წელი სადღაც 3 წელია, 4 წელია მუშაობთ უკვე ძველი წელთაღრიცხვის მეოთხე საუკუნის კოლხურ სამაროვანზე. წელს როგორც თქვენ ბრძანეთ, საიდუმლო უნდა ავხადოთ ფარდა ძველი წელთაღრიცხვის მეხუთე საუკუნის კოლხურ სამაროვანზე. Ну, самаровани ითხრება 60-იანი წლების შუახანებიდან, გასული საუკუნის სულ მოიწყდება გასული საუკუნე, რომ არის მეოცე საუკუნე. წელს უნდა წინასწარ ვერ ვიტყვი, მაგრამ ჯერჯერობით ჩანს, რომ 500 სამარხი უნდა შესრულდეს წელს. გათხრილია 493 სამარხი აქამდე და უკვე გამოიკვეთა 7 სამარხის კონფიგურაცია ამჟამად უკვე მიმდინარე ახლა მიმდინარეობს გათხრები და მე მგონი საიუბილეო წელი გვაქვს. არ მე მირჩევნია მეტი იყოს, მაგრამ აი რაღაცა ამ წუთას გავაცნობიერე, რომ 500 სრულდება წელს. 500 კოლხური სამარხი. საიდუმლოებს რაც შეეხება, საიდუმლოებად შეიძლება ალბათ ჩავთვალოთ ყოველი ახალი ნივთი, რომელიც არ არის აქამდე აღმოჩენილი ჩვენთან და აი კიდევ ერთი ახალი გამოჩნდა. თუმცა ჩვენთვის სასიხარულოა ერთგვაროვანი მასალის პოვნაც. ანუ სტატისტიკა და რაც უფრო მეტია, მით უფრო
ამყარებს ადრინდელ მოსაზრებას
ჩვენი ვარაუდები და ვერსიები და მით უფრო სასიხარულოა მკვლევარისთვის, ლოგიკურია.
მაგრამ ხომ არის კიდევ ახალი რაც უკვე ანგრევს ადრინდელ
შეხედულებას. ახალი თავსატეხი. Ну, სანამ ნაცნობია რაღაცა, ნაცნობი ნივთია, უხეს ვიცით და კიდევ ერთი მიემატა და მშვიდად ხარ, მაგრამ რაღაცა ისეთი რომ გამოჩნდება, რაც აქამდე არ ყოფილა, კი ბატონო ერთის ხრივ სასიხარულოა, რაღაც ახალია, მაგრამ ახალი თავის წრევაც გემატება საკმაოდ სასიამოვნოთან. წელს ნივთებზე ვერაფერს ვერ ვიტყვი, ივლისის ბოლოს აუცილებლად გესტუმრებით და წინასწარ დავგეგმე უკვე. და გეტყვით იმ ახალი შვიდი სამარხიდან რა მასალა შეიძლება რომ მოვიტანოთ. შედეგად რა შეიძლება რომ დავდოთ. ჯერჯერობით ჩანს ერთი დოქის ფორმა და გამოჩნდა ბრინჯაოს საყურის ფრაგმენტი. ეგ არის ზედაპირული მასალა, ჯერ სამარხები არ გაგვიხსნია და მნიშვნელოვანი წლევანდელი სეზონი კოლხური სამაროვნისთვის იმით არის, რომ აი პატარა სიცარიელი იყო დარჩენილი, რამდენიმე კვადრატი იყო დარჩენილი და აი ამ კვადრატებს მივადექით ბოლოს და ბოლოს. ყველანაირად საიუბილეო გამოგდეს მოკლედ. თან კოლხური სამაროვანი არის ცოტა ესეთი ფრთხილად სამოქმედოც არის, საკმაოდ რთულია თვითონ ნიადაგი და ბევრი სიურპრიზი მოაქვს. გგონია რომ დაასრულე ყველაფერი, ყველა სამარხი გაათავისუფლე ნივთებისაგან, დატოვე ცარიელი ორმო და სადღაც გაწმენდისას შეიძლება ახალი სამარხი გამოჩნდეს. საინტერესო სტრუქტურა არის თვითონ ნიადაგის. სიურპრიზებითა სავსე რეალურად. მე კიდევ საშიშროების თვალსაზრისით წლების განმავლობაში, აი რამდენიმე ათეული წლების განმავლობაში ეს ტერიტორია, აი მაინც და მაინც ეს ტერიტორია იყო ობიექტი ქვიშის ფარულად გატანის. და ვიყავით ყველანი დაძაბულები ყოველთვის, ნებისმიერი დიდი სატვირთო მანქანის შემოსვლა იყო უკვე აი რაღაცის მიმანიშნებელი, ყველა ვიწერდით მანქანის ნომერზე, ვებრძოდით ყველანაირად.
დღეს რა ხდება?
დღეს მე მგონი არ არის მსგავსი რამ. ყოველ შემთხვევაში ჯერჯერობით ხოლმე ძველი ორმოები გვხვდება, აი ახლა სადაც მუშაობთ ამ წუთას. 2 თუ 3, აი ასეთი ძველი ორმო არის, უკვე ბალახით არის ამოვსებული, მაგრამ ესეთი კარგად შემსწავლელი თვალით შეიძლება ადვილად დავაფიქსიროთ, სად არის ძველი სამაროვნის კვალი, ძველი თხრილის კვალი. და აი თხრილზე მეორე გავლებული ან პარალელურად გავლებული ესეთი დიდი მრგვალი ორმოები, ჩამჩით ამოღებული მიწის დიდი ფრაგმენტები. აი ამ მეკობრეების, თიხის მეკობრეების მიერ დატოვებული.
და რამდენად არის მოსახერხებელი ამ ტერიტორიის დაცვა?
არ ვიცი. აქამდე ვუთანხმდებით ადგილობრივ მთავრობას. ვუთანხმდებოდით ყოველთვის და ესე თანამშრომლობდით და ვიჭერდით, იყო ალბათ საჟელის რაღაც ფორმებით. მოგეხსენება რაღაც პერიოდი
იყო საუბარი იმაზე, რომ საშიშროების წინაშე დგას.
სხვადასხვა საშიშროების წინაშე,
სხვადასხვა საშიშროების წინაშე, რომ ის დაუცველია და ბოლო პერიოდში უკვე ნაკლებად იყო ინფორმაცია ამის თაობაზე და აქედან გამომდინარე მეც ჩავთვალე და დღეს ვიდრე გადაცემა დაიწყებოდა კითხეთ კიდეც რომ ხომ არ შეცვლილა მეთქი?
არა, ამ წუთას მგონი ყოველ შემთხვევაში არანაირი საშიშროება არ
არის, ალბათ რაღაც დარეგულირდა, რაღაც მოექცა ისეთ კანონმდებლობის ჩარჩოში და აქედან გამომდინარე შესაძლებელია მეთქი ის დარღვევები და ის საშიშროებები აღარ არის.
ჩვენი მუშები ამბობენ არ ჭირდებათ ქვიშა თურმე სამშენებლოდ.
და ოცნებად უნდა კითხოთ აი ფიჭნარის ნეკროპოლის შესახებ, რომელზეც არაერთხელ იყო საუბარი და არ გავაგრძელებ ახლა იმის აღნიშნას, რომ ეს არის უნიკალური ძეგლი და ამას არ აღიარებენ მარტო საქართველოში, რომ უნიკალურია, მაგრამ იყო საუბარი იმაზე, რომ აქ საერთაშორისო ცენტრის გახსნის შესაძლებლობა არისო, არერთხელ მსმენია ამ ამოსაზრების შესახებ და რამდენად არის ეს რეალური და რამდენად არის ეს მნიშვნელოვანი და აუცილებელი ბატონ სულხას მინდა ვკითხოვებინა რომ ბატონ სულხანი კიდევ ერთხელ შევახსენებ ჩვენს რადიო მსმენელს რომ დღეს აჭარის მუზეუმის დირექტორია წლების განმავლობაში აქტიურად იყო ჩართული სამეცნიერო კვლევით მუშაობაში არქეოლოგიურ მუზეუმში და აქედან გამომდინარე შესაძლებელია დღეს არ მონაწილეობს ამ ექსპედიციაში, თუმცა საოცრად დიდი გამოცდილება აქვს.
დიდი მადლობა, მივესალმები თქვენს რადიო მსმენელებს. რაც შეეხება ამ ზაფხულში არსებულ სხვადასხვა ასე ვთქვათ აქტივობებს არქეოლოგიური გათხრების მიმართულებით, მართლაც ძალიან კარგი სეზონი არის, იმიტომ რომ არამხოლოდ ფიჭვნარში, არამედ სხვა ლოკაციებზეც აღინიშნა აქ, რომ ჩატარდა და კიდე არის დაგეგმილი არქეოლოგიური გათხრები. ეს ყველაფერი ახლა ვიცით, რომ არქეოლოგიური გათხრები დამოკიდებულია ფინანსებთან მიმართებაში და მე ვფიქრობ, რომ ამ კუთხით ძალიან მნიშვნელოვანი ნაბიჯები გადაედგა და არქეოლოგებს უკვე ეძლევათ საშუალება სხვადასხვა სახელმწიფო უწყებებიდან მიიღონ დაფინანსებები, მიიღონ მონაწილეობა არსებულ ტენდერებში და ამით ხელიაწყობა სხვადასხვა არქეოლოგიური გათხრების ჩატარებას. რაც შეეხება ახლა თქვენს შეკითხვას ფიჭვნართა მიმართებაში, ამ მიმართულებით ახლა შეიძლება წინასწარ რომ საუბარი ასე ვთქვათ არ გამოგვიდეს მხოლოდ ფუჭად, რა თქმა უნდა უდიდესი პოტენციალი აქვს და იქ გვექნება ჩვენ განათლების სამინისტროს ან აჭარის მთავრობასთან ერთად გარკვეული კონცეპტუალური მუშაობა, თუ რა შეიძლება და როგორი ფორმით განხორციელდეს. ფიქრობ და კარგი იქნება, რომ იქ არსებული არქეოლოგიური ბაზის რეაბილიტაციასთან დაკავშირებით მომავალ წლისთვის იქნებ მოახერხოთ თანხების აკუმულირება, იმიტომ რომ აი ეს ბაზა საჭიროებს რემონტს და ამავდროულად ყველაზე მთავარი არის, რომ წყვეტა არ მოხდეს სტუდენტების პრაქტიკის, რომელიც ძალიან მნიშვნელოვანი იყო ყოველთვის და უშუალოდ ცავლე პრაქტიკულ გამოცდილებას ღებულობდნენ. წელს მე როგორც ვიცი ამ კუთხით გარკვეულად ვერ მოხერხდა, მხოლოდ ხიჭაურის უნივერსიტეტის სტუდენტები იყვნენ, მაგრამ ჩვენი მიზანია რომ უფრო მასიური იყოს და უფრო მეტი სტუდენტი იყოს და ამისთვის შევქმნით იქ ბაზას და შესაბამისად ფიქრობთ რომ იმ ბაზის უფრო გაფართოება მოხდეს და ეს სივრცე გაჩნდეს. ახალი ამასთან დაკავშირებით პროექტიც იყო, თუმცა მოახდეთ მის კორექტირებას.
იმიტომ რომ სტუდენტების დაინტერესება ალბათ აუცილებელიც არის და ახალი კადრების მოზიდვა ამ სფეროში, იმიტომ რომ არაერთხელ როცა ჩვენს გადაცემაში არქეოლოგიაზე კვლევაძიების სამუშაოებზე საუბრობთ, ყოველთვის ამბობენ, რომ ეს არ არის ის სფერო, რომელიც იზიდავს დღეს ადამიანებს, იმიტომ რომ აქ არ არის ისეთი შემოსავალი, როცა შეიძლება ადამიანმა თავირჩინოს, ეს უნდა უყვარდეს ძალიან და ეს უნდა მოსწონდეს მას და ამაში უნდა ჩაერთოს და მოწოდებით უნდა იყოს მოკლედ არქეოლოგი. ალბათ და აი ამ პროცესებში თავიდანვე ჩართვა ალბათ სტუდენტებს, რომლებმაც სამომავლოდ ეს პროფესია აირჩიეს, ძალიან დიდი მნიშვნელობის მატარებელია.
კი, ერთს დავამატებ ახლა ჩემი პრაქტიკული გამოცდილებიდან, ახლა არქეოლოგია და მისი სპეციფიკა, რა თქმა უნდა, შეიძლება ვიღაცებისთვის მხოლოდ წიგნებიდან რო წაიკითხოს, არის ადამიანი რომელიც დაინტერესდება და ვთქვათ კარგია, მაგრამ აი საველი არქეოლოგიური პრაქტიკა უფრო მეტ ინტერესს გაუჩენს ნებისმიერ ადამიანს იმისთვის, რომ ვთქვათ იპოვოს თუნდაც საკუთარი მოწოდება. იმიტომ რომ თვითონ როდესაც რაღაცას აღმოაჩენს, იქნება ჩართული ვთქვათ და იქ თვითონ მონაწილეობს ამ პროცესში, ეს შემდეგ გარკვეულწილად ხდება მისი მოწოდების და ასე ვთქვათ სურვილის გამსაზღვრე. მე პირადად ახლა 2005 წელში პირველი პრაქტიკა, როდესაც პირველ კურსზე ვქონდა, ну, ფიქრობდი სხვა მიმართულებით წასვლას, მაგრამ აი ამ საველე პრაქტიკულმა პროცესმა, რომელშიც ვთქვათ ჩემ კურსელებთან ერთად ვიყავით, განსაზღვრა ჩემი სამომავლო პროფესია. მათ შორის არა მხოლოდ ჩემი, აი ჩემი კურსიდან მარტო 4 ადამიანი არქეოლოგი არის, ზოგ მოგვე ხარისხის დაიწყო, ზოგი მუშაობს. უშუალოდ განისაზღვრა აი ამ არქეოლოგიური ექსპედიციიდან და რა თქმა უნდა ბატონი ამირანის ფაქტორი ძალიან მნიშვნელოვანი არის და მისი გამოცდილება და მისი ცოდნა, ვფიქრობ რომ ძალიან კარგი იქნება, რაც უფრო მეტი ადამიანი და მეტი სტუდენტი გაიგებს. მით უმეტეს, რომ იქ ბაზა არსებობს, ყველანაირი პირობები არსებობს იმისთვის, რომ თუნდაც ზაფხული გაატაროს მისთვის სასიამოვნო გარემოში ახალგაზრდა ადამიანმა, სტუდენტმა და მიიღოს ძალიან დიდი გამოცდილება.
და ალბათ საგანმანათლებლო პროგრამების გამრავლაფეროვნებაც და მასში სკოლის მოსწავლეების ჩართვაც იქნება ერთგვარი მოტივაცია.
კი ბატონო, ჩვენი ხა სამუზეუმო გაერთიანების მთავარი მიზანი სწორედ ეს არის, საგანმანათლებლო პროექტების განხორციელება. ეს პროექტები უკვე მუზეუმის გაერთიანებას და მანამდე თქვა თუნდაც არქეოლოგიურ მუზეუმს ქონდა პრაქტიკა და ამ მიმართულებით ძალიან აქტიურად მუშაობენ. ჩვენი მთავარი მიზანი არის, რომ რაც შეიძლება მეტმა ადამიანმა, განსაკუთრებით სკოლის მოსწავლეებმა მიიღონ ცოდნა და ასე ვთქვათ ინფორმაცია ჩვენი რეგიონის წარსულის და ისტორიის შესახებ და ამისთვის სპეციალური სამსახური არსებობს ჩვენთან. ზამთრის პერიოდში არქეოლოგიურ მუზეუმს გააჩნია ვთქვათ თუნდაც საბავშვო არქეოლოგიის კუთხით შესაბამისად მოწყობილი სივრცე და ვფიქრობთ, რომ ეს მიმართულება არის ჩვენი ერთ-ერთი მთავარი დასაყრდენი იმისათვის, რომ მომავალ თაობას ჰქონდეს სწორი და კარგი წარმოდგენა ჩვენი რეგიონის აი ამ უნიშნულოვანეს ისტორიულ კულტურულ წარსულზე.
და ქართულში დავამატებდი ერთ რაღაცას, უბრალოდ ისე სპონტანურად გამიჩნდა აზრი. ქალბატონი თავარი დამემოწმება. ჩვენს მუზეუმში შესრულებული საკონფერენციო თემები ბავშვების. მარტო აქ კი არ იმარჯვებდნენ აჭარაში. საქართველოს, ანუ რესპუბლიკურ შეჯიბრებებში მიდიოდნენ ჩვეულებრივად და იმარჯვებდნენ. ესეც აი ეს ხაზგასმულად მე უბრალოდ ეს ნიშნავს უკვე იმას, რომ ჩვენთან ეს სფერო კარგად არის განვითარებული და პირიქით ჩვენ შეგვიძლია ჩვენი გამოცდილება სხვა დაწესებულ არა მარტო მუზეუმებს გაუზიაროთ. რომ ყველგან შეიძლება, აბსოლუტურად ყველა სფეროში შეიძლება ბავშვი დააინტერესო რაღაცით და აი მარტო არქეოლოგიაში და ეთნოგრაფიაში და ისტორიაში კი არა, ბევრ სფეროში შეუძლია ნებისმიერ დაწესებულებას არა მარტო საგანმანათლებლოს და კულტურულს გაუჩინოს მოზარდს, მომავალ დასრულებულ მოქალაქეს, აი რაღაც იდეები, მისწრაფებები, მოტივაცია. და ჩვენ შეგვიძლია აი მაგალითად დავეხმაროთ ნებისმიერ სხვა
დასრულებულ მოქალაქეს. ეს რაღაცას დავამატები, აბსოლუტურად ვეთანხმები, ანუ ჩვენი პოზიცია და პოლიტიკა, ჩემი აზრით, ეხლა სამუზეუმო გაერთიანების და ვთქვათ ახალგაზრდებთან და სკოლის მოსწავლეებთან მუშაობის უნდა წარმართოთ იმ კუთხით, რომ რაც შეიძლება საინტერესოდ იქნეს გადაცემული ის არტეფაქტები და ის ისტორია, რომელიც ჩვენს მუზეუმებშია დაცული და ისე არ უნდა იყოს რაღაცნაირად, რომ აი მოვიდა ერთხელ, მოვიყვანეთ, დაათვალიერეთ და აი შემდეგ რო სურვილი დაიკარგოს და თქვას, რომ მე იქ ნამყოფი ვარ და აზრი არ აქვს. ამიტომაც ჩვენ ამ მიმართულებით ძალიან აქტიურად თემატურად ვმუშაობთ.
იმ სირთულეებმა შეიძლება ვერ მოხიბლოს ადამიანს.
ისე უნდა შევთავაზოთ ასაკობრივად, რომ მისთვის ადვილად გასაგები იყოს და თან საინტერესოდ გასაგები იყოს, რომ
არქეოლოგების მუშაობის პროცესს ახლავს და თანამედროვე ტექნოლოგიებმა რაიმე თემაზე გაამარტივა ეს ფაქიზი სამუშაოები.
ბავშვებთან
ურთიერთობა ზოგადად არა, ექსპედიციაში მუშაობის პროცესს გულისხმობ.
ამ ეტაპისთვის
თუ
ტრადიციული მეთოდებით
გრძელდება. ტრადიციული მეთოდებით გრძელდება, იმიტომ რომ ყველაფერს ფინანსები სჭირდება, საკმაოდ ძვირადღირებული აპარატურები, რაც ჩვენ შეგვიძლია გამოვიყენოთ. მაგრამ ნელ-ნელა ვეჭიდებით ამ საქმეებსაც, აი გურამს აქვს მაგალითად რაღაცა სიახლეები ამ მიმართულებით და აი რაღაცა კვლევებთან დაკავშირებით ახალი აპარატურები შეძენდა და ყველაფერი.
და ამის შესახებაც გვეტყვის და ალბათ იმის შესახებაც, რაზეც გადაცემის დასაწყისში აღვნიშნეთ, რომ ნეოლითური ხანის ნამოსახლარის ტერიტორიაზე სოფელ ქობულეთში ახლა მუშაობს გურამი ექსპედიცია. როგორ ვიცი, თქვენთან ერთად კიდევ ვინ მუშაობს და ამის შესახებაც გვითხარით, იმიტომ რომ ნეოლითი საკმაოდ საინტერესო პერიოდია, როცა უკვე მტაცებლური ბუნებიდან ადამიანი უკვე რაღაცა სამეწარმეო მასე გადავიდა, საქმიანობაზე, წარმოებაზე გადავიდა და ეს არის რაღაც ერთგვარი ახალი ეტაპი საზოგადოების განვითარების პროცესში და ძალიან მნიშვნელოვანი და ამ ხრი რა საინტერესო აღმოჩენებია იქ.
საფელ ქობულეთში ამის შესახებ ალბათ გვეტყვით.
მადლობას მოგახსენებთ მოწვევისთვის. კიდევ ერთხელ მოგახსენებით. გეტყვით იმას, რომ როდესაც საფელ ქობულეთზე საუბრობთ, აუცილებლად უნდა გადავინაცოთ ძალიან შორეულ წარსულში, ეს არის პირველი ყოფილი, ასე თქვა, საზოგადოების პერიოდი, დაახლოებით მე-19 ათასწლეული ძველი წელთაღრიცხვით. Ну, სოფელი ქობულეთ ინტერესი რამ გამოიწვია? ჯერ კიდევ 60-იან წლებში იქ არქეოლოგიური სამუშაო პირველად დაიწყო ნინო კილაძე ბერძენიშვილმა, შემდეგ ეს კარგად ეს წარმატებით გააგრძელა ლამარა ნებიერიძემ და ბატონმა სერგო გოგოტიძემ, რომელიც 1986 წლამდე დაახლოებით 25 წლის განმავლობაში პერიოდულად ხრიდა აღნიშნულ ძეგლს. არქეოლოგიური გათხრების შედეგად თქვენ წარმოიდგინეთ, ამი დასავლეთ ამიერკავკასიაში აღმოჩენილი იქნა ერთ-ერთი დიდ, ანუ საკმაოდ დიდი, ასე თქვა, დასახლება, სადაც არტეფაქტთა რაოდენობა დაახლოებით 30,000-მდე იყო. აქ არტეფაქტებში იგულისხმება, ესე იგი, ძირითადად იარაღები და ის კაშის თუ ოფსიდიანის ანატკეცანამტრები, რომლებიც უშუალოდ იარაღის შექმნასთან არის დაკავშირებული და ამ ხრი მოკლედ ძალიან საინტერესო ნაბიჯები თავის დროს გადაიდგა. თუმცა დღეისთვის უკვე ჩვენ დავისახეთ მიზნად ამ მოგნიშნული სამუშაოების გაგრძელება ზეგლზე უკვე თანამედროვე მეთოდების გამოყენებით. რას გულისხმობს ეს თანამედროვე მეთოდები? როგორც იქ ჩვენ ვიგებთ არქეოლოგიური გათხრების ანგარიშიდან და შორის მონოგრაფიებიდან, ხშირად ქონდა ადგილი აღმოჩენებს აი მაგათ ხის ნახშირის ან ძვლის, დამწვარი ძვლის. დღევანდელი თანამედროვე მეთოდები გვაძლევს იმის საშუალებას, რომ მოხდეს ამ ორგანული ნაშთების დათარიღება თანამედროვე მეთოდებით. ეს არის ეგრეთ წოდებული რადიოკარბონული C14-ის მეთოდი დათარიღება, რომელიც იძლევა დაახლოებითზე უფრო მიახლოებით ასაკს ამათვიმ არტეფაქტის. ამას ემატება კიდევ აღმოჩენილი ნივთების, კაჟის და ოფსიდიანის ნივთების მიკროსკოპული შესწავლა, ეგრეთ წოდებული ტრასოლოგიური ანალიზი, რომელიც ხორციელდება ორ ეტაპად. პირველი ეტაპი ეს არის, ანუ მასალის დათვალიერება, იმიტომ რომ როდესაც ესა თუ ის იარაღი იმ ძველ დროს იქნა გამოყენებული, ეს იარაღი აუცილებლად თავის ზედაპირზე ატარებს რაღაც ნიშანს. ეს იქნება შეიძლება სიპრიალის კვალი, ეს იქნება ხაზოვანი, ეს იქნება ცვეთის კვალი. შესაბამისად, ტრასოლოგიური ანალიზი მიკროსკოპების დახმარებით ზუსტად ადგენს თუ რაში იყო ესა თუ ის ნივთი გამოყენებული. ანუ ფაქტიურად ჩვენ ვაკეთებს ზუსტ რეკონსტრუქციას მეურნეობის ამათვიმ დასახლებაზე, როგორი იყო. შემდეგი მორიგი ინოვაცია, რომელიც არის დაგეგმილი, ეს არის ეგრეთ წოდებული პალეონტოლოგიური ანალიზი. პალეონტოლოგიური ანალიზი, თუმცა ბუნებრივია, პირველად დაჭერის არქეოლოგიაში არ ხერხდება, მე უბრალოდ მე ხას უსვამო ქვის ხანის არქეოლოგიაში ხდება პირველად ამ მეთოდის გამოყენება. ეს გულისხმობს რას? არქეოლოგიური სამუშაოების დასასრულს, როდესაც ექსპედიცია დასასრულს მოახლოვდება, სპეციალისტი პალეონტოლოგი, ნუ სამწუხაროდ რეგიონში არ ყავს, მაგრამ ამ ხრივ ალბათ სამომავლოდ იქნება წინგადად უნდაბიჯი, რომ ერთი კადრი მაინც აცოთ მომზადოთ. აა თბილისიდან ჩამოყავს სპეციალისტი, რომელიც იღებს სინჯებს, სპეციალურ სინჯებს ამ გათხრების შედეგად სხვადასხვა მიწის სხვადასხვა დონეზე და ის ადგენს შემდგომ ესე იგი სცენარის ტვერის მეშვეობით ადგენს თუ რა როგორი გარემო კლიმატური პირობები არსებობდა იმ ძველ დროში. როგორი სცენარები იყო გავრცელებული? ფართოფოთლოვანი იყო ეს, წიწვოვანი და ასე შემდეგ. თუ წიწვოვანი, ბუნებრივია ეს მკაცრ კლიმატს უკავშირდება. თუმცა სოფელ ქობულეთის ასაკი, ანუ ეს არის დაახლოებით მე-10,000-წლეული, უკვე იმ პერიოდს მიეკუთვნება, როცა გლობალური საერთოდ, ანუ ესე იგი კლიმატური ცვლილება მოხდა, გამყინვარების პერიოდი, ეგრეთ წოდებული პლეისტოცენური პერიოდი დამთავრდა და იწყება თანამედროვე ის გეოლოგიური პერიოდი, ჰოლოცენი, სადაც ჩვენ ამჟამად ვცხოვრობთ. თუმცა მაინც ჩვენ ეჭვი არ გვეპარება, რომ იმ დროსაც ძალიან თბილოდა, მაგრამ ჩვენ მაინც ვფიქრობთ რომ პალინოლოგიური ანალიზი საკმაოდ ბევრ კიდევ საინტერესო რაღაცას მოგცემ და იქნებ
შეძლებდით ამ ინფორმაციის მიღებას ამ მეთოდების გარეშე?
იცით რა არის მაშინ
როდესაც არის და უშუალოდ სხვა ალტერნატივა ადრინდელი უფრო რთული, მაგრამ
აი ძალიან გაჭირდება ამისი ზუსტი რეკონსტრუქცია და გაგება, იმიტომ რომ აი ელემენტარული თუნდაც ტრასოლოგიური ანალიზი, რომელიც მე უკვე აღხსენე, ის კაჟის იარაღზე, ესე კაჟის იარაღს დაახლოებით 500-დან 500-მდე გადიდების შემდეგ აფიქსირებს იმ კვალს. ეს იქნება ხაზოვანი, როგორც აღმოჩნდა სვეტის თუ ასე შემდეგ. ანუ სხვანაირად ისე შეუძლებელია მიკროსკოპის გარშე ამის დანახვა.
ანუ ადრე ამის შესაძლებლობა არ იყო და დღეს უფრო მეტი ინფორმაციის მიღების შესაძლებლობას იძლევა ეს თანამედროვე.
უნდა ვთქვათ, რომ ტრასოლოგიური ანალიზი
მეთოდები, ხო?
უკვე საკმაოდ კარგად არის განვითარებული მათ შორის ევროპაში. თუმცა ისიც უნდა აღნიშნოთ, რომ ჯერ კიდევ საბჭოთა პერიოდში რუსეთში წარმოიშვა სერგეი სიმონოვი იყო ასეთი პიროვნება, რომელმაც დასვა საკითხი, ესე იგი ტრასოლოგიური ანალიზით უძველესი იარაღის შრომის იარაღების შესწავლა. და შემდგომ ის თან კარგად დასავლეთმა გადაიღო და ძალიან განავითარა. დღეს უკვე შესაძლებელია, რომ ყავს ამის სპეციალისტები, ყავს უცხოელი, ასე ვთქვათ, უცხოელი სპეციალისტებთან, კოლეგებთან გვაქვს ურთიერთობა და შესაძლებელი უკვე ამ ერთობრივი თანამშრომლობის ფარგლებში მოხდეს უკვე ამ ანალიზის მიღებაც. და აუცილებლად მინდა თქვა, რომ პირველად ჩვენს აჭარის ქვისხანის არქეოლოგიაში, ხასუსან ქვისხანის არქეოლოგიაში ხდება საერთაშორისო არქეოლოგიურ ექსპედიციის დაფუძნება, თუ შეიძლება ასე ვთქვათ, იმიტომ რომ აღნ ჩვენ ექსპედიციაში მონაწილეობს უკრაინის მეცნიერებათა აკადემიის არქეოლოგიის ინსტიტუტის წამყვანი მეცნიერ თანამშრომელი, მეცნიერებათა კანდიდატი ვალერი მანკო, რომელიც ძალიან 29 წლიანი საველე გამოსწელება აქვს და ის უკვე ერთად მუშაობდა არქეოლოგიურ ესო სოფელკობულეთის ველზე და ნუ რაღაც გვაქვს აღმოჩენები, თუმცა ამასთან დაკავშირებით მაინც უფრო შემდგომ შეხვედრაზე უკვეთ აგიხსნით.
ნუ ესე ყველას გელოდებით, ხო? მომდენო შეხვედრა უკვე
დაგხმარდება.
საინტერესოა, როცა ექსპედიციები მთავრდება, თავად არქეოლოგები თუ უზიარებთ ერთმანეთს ამ ექსპედიციის შედეგს? როგორ ხდება ამის გაზიარება?
კონფერენციები, ანგარიშები, საანგარიშო სესიები აუცილებლად.
ანუ ახლა ექსპედიციის დამთავრების შემდეგ იქნება მზადება საკონფერენციო.
ექსპედიციებით არ სრულდება სეზონი.
და საინტერესოა ნივთები,
რომელიც და
მასალები, რომლებიც ამ ექსპედიციების დროს მოიპოვება და არ არის ხოლმე რომელიმე ექსპედიცია ამხრივ გამონაკლისი, ყოველთვის არის რაღაც ახალ. აი ამ ნივთის გზა საგამოფენო დარბაზამდე
მიდის მუზეუმის ფონდებში
მოკლე თუ ისიც რთული?
არა, ისიც საკმაოდ რთული. შრომატევადი, მაგრამ არცი ახასიათებს, იმიტომ რომ მიდის კამერალური დამუშავება, ეგრეთ წოდებული ნივთების, რაც გულისხმობს საფონდო ინვენტარიზაციას, სპეციალურ დავთვრებში გატარებას,
პასპორტები
კეთდება დიახ ამ ნივთების და თუ კი გადაწყდება რომ ის ნივთები მოთავსდეს საექსპოზიციო დარბაზებში, რა თქმა უნდა შესაბამისი მუშაობა ტარდება იმისთვის რომ მომზადდეს სათანადო ანოტაციები, გადაბარდეს ეს ნივთები სპეციალურ პიროვნებას პასუხისმგებელ პირს, რომელიც შემდეგ რა თქმა უნდა განათავსებს მას საექსპოზიციო დარბაში და ეს უკვე ნახველისათვის იქნება
ხდება სრული პასპორტიზაცია, ფოტო კეთდება, გრაფიკული. და აი თუ იგეგმება სამომავლოდ, ადრე რამდენიმე წლის წინ იყო ეს, როცა არქეოლოგიურ მუზეუმში მეცნიერ თანამშრომელთა მუშაობის შედეგად გამოვიდა კატალოგი, რომელშიც თავი მოიყარა იმ უნიკალურმა მასალებმა, საკმაოდ ისეთი სრულყოფილი ინფორმაციით.
რამდენიმე კატალოგია შედგენილი და ახლა
თუ იგეგმება ეს ამ წლების განმავლობაში კიდევ ბევრი ახალი
კატალოგი, ორი მური დიახ, ძალიან ბევრი კატალოგი, როგორიც ეხება ქვის ხანას, რომელიც ეხება ენეოლით ადრებრინჯაოს ხანას, კოლხურ კლასიკას, ნუმიზმატიკას, ფერადმინას, ამჟამად მზადდება, დიახ, ოქრომჭედლობის საგანძურს, ამჟამად მზადდება
ბერძნული ეპოქისთვის დამახასიათებელი არტეფაქტების კატალოგი, რომელიც საექსპოზიციო დარბაზშია დაცული და ასევე ელინისტური ეპოქის მახასიათებელი არტეფაქტების კატალოგები. Да, себе უნდა აღინიშნოს ისიც, რომ აი ეს მონაპოვრები ანგარიშების სახით, რა თქმა უნდა, ქვეყნდება სამეცნიერო კრებულებში.
ჩვენ
მუზეუმსაც აქვს თავისი შრომების კრებული, რომელშიც რა თქმა უნდა პერიოდულად იბეჭდება, ანწუჩიც მზადდება ჩვენთვის საიუბილეო, იმიტომ რომ 25 წელი გვისრულდება ჩვენ და სათანადოდ ვემზადებით.
რამდენად ინტერესდებიან ამ ექსპედიციებში მოპოვებული მასალებით, ამ შედეგებით ისტორიკოსები ხოლმე? რამდენად აქვთ მათ წვდომა ამ ყველაფერთან და რამდენად არიან ჩართული პროცესში, იმიტომ რომ ყოველი ახალი აღმოჩენა ცვლის წარმოდგენებს ჩვენს წარსულზე. რამდენად ინტერესდებიან, რამდენად არის კომპლექსური მიდგომა იმის მიმართ, რაზეც თქვენ ასე თავდაუზოგავად მუშაობთ?
რა თქმა უნდა, არქეოლოგიაში აღმოჩენილ არტეფაქტებს, აი წყაროებთან მისადაგებას აქვს თავისი მნიშვნელობა და ისტორიკოსისთვის პირველ რიგში ეს არის მნიშვნელოვანი და ღირებული. აი ჩვენ რომ ახსენეთ პირველი ექსპედიცია, ჭოროხის ქვემოწელის არქეოლოგიური ექსპედიცია, და სწორედ ის ნაგებობა, მარტივი ნაგებობა, რომელიც ჩვენ შემთხვევაში გვაქვს, ძალიან საინტერესოა და აქვს აღწერილი უძველეს წერილობის ცნობებში სხვადასხვა ავტორებს. აი მაგალითად როგორც არის სტრაბონი, რომელიც ახასიათებს რო კოლხეთი მდიდარი არის ხეტყით და სწორედ მას უნახავს ის შენობები და ნაგებობები, რომ ხით არის აგებული. ასევე სტრაბონის თანამედროვე ვიტრუვიუსი, რომელიც ძალიან კარგად კონსტრუქციას გადმოსცემს და ეს ყველაფერი სწორედ მისადაგებული არის ის წერილობითი წყაროები არქეოლოგიურ არტეფაქტებთან. ანუ არქეოლოგია, როდესაც არის უტყუარი დაზუსტებული წყაროს თვის მთავარი და მნიშვნელოვანი, რა თქმა უნდა, ისტორიკოსებისათვის ეს არის ძალიან ღირებული.
და ახლა ბატონ სულხანს მინდა ვკითხო დასასრულს, რა სიახლეები იგეგმება სამომავლოდ სწორედ აი არქეოლოგიის მიმართულებით? იქ საქმიანობის გამრავალფეროვნება არის თუ ექსპედიციებში ექსპედიციების მოწყობა თუ რამ? აი მოკლედ ამის შესახებაც რომ გითხრათ დასასრულს, იმიტომ რომ ფიჭვნარში დაგეგმილ სიახლეებზე და პერსპექტივებზე, პერსპექტივების თაობაზე უკვე აღნიშნეთ.
Ну, რაც შეეხება ახლა რაც მიმდინარეობს, არქეოლოგიური გათხრები უკვე თვის ბოლოს დასრულდება, შემდეგ იქ დაიწყება ახალი ეტაპი. ჩხუტუნეთში არის დაგეგმილი არქეოლოგიური გათხრები. ამავდროულად ვემზადებით უკვე მომავალი წლისთვის გვექნება საერთაშორისო ერთობლივი პროექტი პოლონურ მხარესთან, ამასთან დაკავშირებით მუშაობთ აქტიურად და დეტალურად გაცნობებთ. პირველი, ასე ვთქვათ, მნიშვნელოვანი ნაბიჯი იქნება აი ამ კუთხით და ძალიან საინტერესო იქნება, ვთქვათ, პოლონურ მხარის გამოცდილება და ვთქვათ თანამშრომლობა სამომავლოდ. ჩვენი მთავარი მიზანი იქნება და მომავალი სტრატეგია,
რომ ისინი არაერთ პოლონელები არაერთ ექსპედიციაში არიან ჩართულები, მათ შორის ახლა გონიოფსაროში მიმდინარეობს, როგორც ვიცი.
კი ბატონო, მაგრამ მომავალ წელს ჩვენ კუთხით იგეგმება, რომ მოხდეს ექსპოზიციის გატანა და ვთქვათ იქ აურ საზოგადოებისთვის დია კატოვიცესთან დაიდება, ასე ვთქვათ, მემორანდუმი თანამშრომლობის და ფიქრობ, რომ ეს ძალიან კარგი იქნება და ჩვენი მიზანი იქნება, რომ რაც შეიძლება მეტი, ასე ვთქვათ, გამოცდილება მივიღოთ სხვადასხვა ქვეყნის და ასე ვთქვათ, საერთაშორისო კონტაქტები გავაღრმავოთ და სამომავლოდ უკვე გავაფართოვოთ წრე, თუნდაც საექსპედიციო თანამონაწილეობის კუთხით, რომ კი ვიცით, რომ ფიჭვნარის არქეოლოგიური, ასე ვთქვათ, გათხრები და აი ასე ვთქვათ, საერთაშორისო დონეზე გატანა სწორედ იმ 10 წლის ერთობლივმა ექსპედიციამ მოიტანა, რომელიც ოქსფორდის უნივერსიტეტთან ერთად მიმდინარეობდა და ამან კიდევ ერთხელ, რა თქმა უნდა, ხელი შეუწყო ფიჭვნარის პოპულარიზაციას.
და სამკმაოდ ხანგრძლივი იყო ის პერიოდი, რაც თვითონ დაყვესა მასალებზე მუშაობას.
კი ბატონო
მიუძღვნეს
უამრავი ქვეყნის წარმომადგენელი ჩამოდიოდა და ექსპედიციების სტუდენტები რომლებიც იყო წამყვანი უნივერსიტეტებიდან ჩამოდიოდნენ ფიჭვნარში აი ამ ექსპედიციაში მონაწილეობის მისაღება და ეს ძალიან მნიშვნელოვანი პროექტი იყო და ფიქრობთ რომ
მსგავსი რამ უნდა დავიტოვოთ რომ საერთაშორისო სამეცნიერო ცენტრი აუცილებლად შეიქმნება ალბათ და ის კიდევ უფრო მეტ საინტერესო კვლევას სტადებს და ისტორიკოსებისთვის კიდევ უფრო მეტად საინტერესო იქნება ის ფაქტები რომელსაც არქეოლოგები აღმოაჩენენ. ძალიან დიდი მადლობა გადაცემაში მონაწილეობისათვის. რადიომსმენელს შევახსენებ, რომ დღეს საუბრობდით არქეოლოგების ცხელ ზაფხულზე. ზაფხული მათთვის განსაკუთრებით აქტიურია და არაერთი ექსპედიცია იმართება, მიმდინარეობს ახლა ჩვენს რეგიონში. კონტაქტის სტუდიის სტუმრები იყვნენ აჭარის მუზეუმის დირექტორი სულხან ოქროპირიძე და არქეოლოგიური მუზეუმის მეცნიერ თანამშრომლები თამარ შალიკაძე, ნინო ძნელაძე და გურამ ჩხატარაშვილი. კიდევ ერთხელ დიდი მადლობა.
მადლობა თქვენ.
ბედნიერ უქმეებს გისურვებთ რადიომსმენელებო და ორ შაბათს ტრადიციულად 16 საათსა და 10 წუთზე შევხვდებით ერთმანეთს პირდაპირ ეთერში.
იყავით კონტაქტზე და ერთად ვიმსჯელოთ საზოგადოებისთვის მნიშვნელოვან თემებზე. რადიო აჭარა FM 104.5. ორშაბათიდან პარასკევის ჩათვლით 16 საათსა და 10 წუთზე. გადაცემა კონტაქტი.
თქვენი ცხოვრების საყვარელი მელოდიები. ტალღაზე 104.5.